Leon Panetta yurtning eng tajribali generallari maslahatiga amal qilib, yangi qoidani joriy etdi va Pentagonda ko'plarni hayron qoldirdi.
Female service members have faced the reality of combat, proven their willingness to fight.
Harbiy ayollar frontda mardlarcha jang qilishga deydi u. Savdoshlarni himoya qilish uchun jonini fido etishga tayyor ekanini isbotladi.
And yes, to die to defend their fellow Americans.
Qaror jang maydonida xotin-qizlar rolini cheklovchi 1994-yilgi buyruqni bekor qildi. Qurolli kuchlar safida ikkilanganlar yo'q emas. Front kuchli jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. Ayol jangchilar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar nazarida Pentagon ancha oldin ayni yo'lni tutishi kerak edi. Iroq va Afg'onistonda xotin-qizlar allaqachon eng og'ir ishlarni qoyilmaqom qilib bajarayapti, lekin bu hech yerda rasman qayd etilayotgani yo'q, deydi ular. Iste'fodagi general Vilma Vod Amerika Memorial jamg'armasi qoshidagi jangchi askarlar tashkiloti prezidenti.
Back in 1990-91 when we really recognized that the front line was no more.
1990-91 yillarda esimda urushda hamma qatori kurashar edik. U yer xavfsiz, bu yer xatarli deb ajratib o'tirish yo'q edi. Ayollar frontning faol qatnashchilari deydi u. Lekin boshqa faxriylar yangi qarordan rozi emas. Iste'fodagi general Jerry Boykin fikricha, endi qo'mondonlarga qiyin bo'ladi. Urushda muvaffaqiyat qozonishni o'ylasinmi? Askarlarga qulay sharoit yaratish uchun generallar bosh qotirishi, og'ir vaziyatdan chiqish yo'lini topishi kerak.
As a result of that, there's no privacy, there's no place for personal hygiene or other normal functions.
Erkak askarlar uchun alohida, ayol jangchilar uchun alohida xilvat joylar bo'lishi kerak, dedi general. Frontda shu haqda ham o'ylash ortiqcha bosh og'riq emasmi? Qo'mondonlar urush haqida o'ylasinmi yoki boshqa? Pentagon mutaxassislarining aytishicha, qonunchilar va faollar tenglikni o'ylab shunday qilyapti. Xotin-qizlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar avval Pentagonni sudga berib, jang maydonida kamsitish hollaridan shikoyat qilgan. General Votning so'zlariga qaraganda, askarning xizmat pog'onasidan ko'tarilishi uchun front tajribasi kerak.
They've been denied promotion because they weren't eligible to be in some of these
urushning olovli nuqtalarida bo'lmagani uchun askar ayolning karyerasi siljimagan hollar bor, deydi u. Endi esa qurolli kuchlarda tez orada ayollar uchun 100 minglab yangi ish o'rinlari ochiladi. Vashingtondan Jeff Swikert, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.